Numere pasus la 124 nascic dat reveno de pola giornalisto silesie insurgento activulo de la contraucomunista alo de la pola socialista partio Henryk Sławik. Dum la dua mondmilito li estis unu el la organizintoj de helpo al circau 30.000 polaj rifuĝintoj, inclusive de circau 5.000 pole judoi, kiwi ectrovigis en Hungario. La nombro de la savitei del judoi estas quelcoble pli granda al tiu, kiu trovigas en la fama Schindler-listo, cae sian activadon, sen havi diplomatian pasporton, li comencis quelcain iaroin antau al Budapesto venis Raoul Wallenberg, sveda diplomato, entrepreninta la mission savi judoin. Tiam Sławik jam estis malliberigito condamnita je mortopuno, attendanta transporton al mortotendaro. Tamen ec al poloi li ne estas tre conata figuro. Ec de la naskiĝo Henryk Sławik estis ligita kun la Supra Silezio. Li partoprenis ĉiujn tri sileziajn insurekciojn sojle de la reakiranta post la 123-jaraj dispartigoj suverenecon Pollando. La celo estis forigi la germanan regadon en la regiono kaj ligo de tiuj terenoj kun la pola ŝtato. Post parta sukceso de tiuj klopodoj Henryk Sławik ekaktivis kiel ĵurnalisto. Kun la tempo fluo la ĉefredaktoro de Laborista Gazeto kaj la prezidanto de la sindikato de polaj ĵurnalistoj de Silezio. La tutan tempon li aktivis ankaŭ politike, interalie kiel delegito ĉe Ligo de Nacioj. Post la invado de la tria germana regno kaj Sovetunio kontraŭ Pollandon en septembro 1939, Sławik kiel multaj aliaj poloj trovis rifuĝejon en Hungario, kiu tiam, malgraŭ la politika kaj ekonomia kunlaboro kun la tria regno, konservis neŭtralecon. Hungaroj ne sole ne permesis, ke ĝian teritorion tramarŝu Wehrmacht-trupoj por de la suda flanko ataki Pollandon, sed krome oferis helpon al polaj rifuĝintoj. En la comenzo de la septembra milit campagno sur la territorio de Hungario ectrovigis 70.000 poloi, inclusive de 60.000 soldatoi, pri ciui zorgon transprenis la Hungara Ministerio por la Internei Aferoi. En la tendaro por rifugintoi Henryk Sławik conatigis cun Jozef Antal, la estro de la sociala facco en la Hungara Ministerio, poste presidanto de la Civitana Comitato por Polei Rifugintoi, cae fine amico. Henryk Sławik transprenis la funkcion de la presidanto de la Civitana Comitato en 1940, lau decido de la Pola Registaro en Elmingrejo. Polaj rifuĝintoj daŭre estis venantaj amase, individue kaj grupe, civiluloj, soldatoj, infanoj kaj plenkreskuloj. Tiam en Hungario troviĝis jam preskaŭ 140.000 poloj kaj judoj. Se poloj estis sekuraj, mortminacitaj estis polaj judoj, ĉar en Hungario validis tiam kontraŭjudaj leĝoj. Sławik okupiĝis pri amasa produktado de falsaj dokumentoj por judoj kiel poloj de la katolika konfesio. Baze de ini Hungara Centra Oficejo por kontrolado de eksterlandanoj, en kiu laboris Antal, ilia estado en Hungario estis legalizata. Plimulton de la rifuĝintoj konsistigis soldatoj. Tiujn, kiuj volis batali, Sławik kaj kunlaborantoj kun li hungaroj kontrabandis trans Balkanion al la polaj armaj fortoj en okcidento, Francio, Proxima Oriento. Tia maniere, gis junio 1940, Hungarion forlasis circau 80.000 personoi, la duono estis soldatoi cae oficiroi. Tiui, kiui restis, trovis rifugeioin en specialai tendaroi au ce hungarei familioi. Aparte dramecai estis sortoi de orfigginte iude infanoi, kiuin la gepatroi estis forgetantei el transportei trainoi directigiantei al mortotendaroi. Tuta parte por ili, Sławik cae Antal, en 1943 establis specialan orfodomon en la loco vac, quiu ricevis la nomon de la orfodomo por la infanoi de polei officiroi. Ciu infano estis provisitei per sen riprocei documentoi, cae por disblovi aperintein cun la tempo fluo duboin pre giei logiantoi, Suavik invitis tien la apostolan nuncion Angelo Rota. La infanoi estadis tie gis maio 1944. Poste, pro la germana occupatio de Hungario, ili estis evacuitei al Budapestei infandomoi au confiditei al privatei personui. Savante judoin, Henrik Suavik sencese elmetadis sin ie la mort minaco, cae malgrau avertoi pri la dangero ligita cun malcasio de la conspira legalizado de judoi en Hungario, li ne cesis agadi. Tiu momente lia kunlaboranto estis Henrik Zimmermann, studinte juron en la Jagellona Universitato, kiu dum la milito trafis alla Krakova ghetto, poste alla labortendaro en Biežanów. De tie, dank al polei kurieroj, li trafis al Budapesto, kie dum la lasta kaj plej intensa fazo de la savado de polei judoj ekde autuno 1943 gis marto 1944 li estis dextra mano de Suavik. Antaŭ tage de la germana invado kontraŭ Hungarion, kio okazis la 15 de marto 1944, li decidis fuĝi al Bukureŝto, cetere inklinigante al tio ankaŭ Suavik. La polo rifuzis. Tre baldau Suavik estis arestita de Gestapo cae subigita al torturoi cae senhoma tractado, cun la celo che li denuncu sien cun laborantoin aparte antal. Char malgrau tio Suavik silentis, Gestapo decidis confronti ambau malliberigitoin. Giuste antal farigis la cefa testanto de la heroa resisto de Suavik, malgrau cicanoi cae torturoi, cae dum la comuna revenvoio alla prisono, successis danci al Suavik pro la savita vivo. Henrik Suavik ne savis la propran. Directita alla concentreio en Mauthausen, estis tie pendumita en augusto 1944. La plei amara, sen dube, estas tio, che lia heroezo en la postmilita Pollando estis condannita je forgeso. Verdire, jam en 1977, uno el la educatoi el la orfodomo en Vac, advocato Isaac Bretler, presentis documentoin en Yad Vashem cele distingon de Suavik. Tio efectivigis en 1990, dank alla clopodoi de cun laboranta cun li dum milite Henrik Zimmermann, quiu poste kiel Zvi Zimmermann farigis Israela politikisto cae diplomato. Yad Vashem reconis en concerna documento che Henrik Suavik helpis al decoi da polei rifugintoi savante vivon de circau 5000 polei judoi. Laula mortinta en 2006 Zimmermann, da ini estis multe pli. Cetere, danke al ni, comence de la 2000 jaroi, la memoro pri Henrik Suavik, kiel Paula Wallenberg, aliris pli vastan publikon. En 2010 li ricevis postmorte la plej superan polan distingon, ordenon de la Blanka Aglo.